Lad os bede. Jesus, vi takker dig for det forunderlige, at du har ført os ud i friheden, ud i sejren, ud i livet med dig. Tak for den glæde, det er at kende dig, den uendelige lykke at være dit barn og have alle sine kilder i dig. Og tak, at vi fornemmer mere og mere, at det er jo mere vort blik rettes imod dig. Nu beder vi om, at du vil føre os ind i dine helligdomme, i dit ord, og lad os kende det indefra, kende det med hjertet, og mærke dets forløsende kraft i alle ting, i alle forhold i vort liv, ved din hellige ånd. Amen. Vi så sidste gang på et meget vigtigt afsnit om Jesus, det han er i skabelse, det han er i genløsning. Og jeg vil lidt senere komme ind på lidt af det, der står i vers 19 og 20. Men nu vil jeg gå videre med vers 24. Her går vi over til at tale om Paulus' lidelser for kirken. Og det første vers, det hedder jo, nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristus trængsler, udfylder jeg med min krop for hans legeme, som er kirken. Her vil vi tale noget om det, der mangler af Kristus trængsler. Det, der mangler af Kristus lidelser. Og allerførst vil jeg der sige, at jeg tror, der er nogen af jer, der vil sige, det kan jeg ikke rigtig forstå, for jeg mener, at når Jesus siger, det er fuldbragt, så mangler der ikke nogen Kristus trængsler og lidelser. Så har han alt det, der skulle til for at føre lidt alt det, der skulle til for at føre hvert eneste menneske ind i livssamfundet med sig selv. Vinde himlen for os. Og det vil jeg sige, det er du ret i. Der mangler intet i Jesu forsoningslidelse. Og det er den lidelse, der skal til ved at tage din og min syndebyrde og gå ind under den straf, som vi skulle have, blive ramt af Guds vrede. Der mangler der intet, og det får du underskriften på i Jesu opstandelse. Han bliver oprejst til retfærdighed for os, så den ikke en eneste af os skal være i tvivl om, at jeg er helt retfærdig ved Jesus sår. Der mangler intet. Men hvad er det da så, der mangler? Jo, der mangler den lidelse, som Jesus har sammen med dig. Det var det, som Paulus kendte så stærkt i fængslet, hvor han sad. Der var han inde i en lidelse, men han var ikke alene i lidelsen. Jesus var sammen med ham. Og han erkender, at nu er det sådan, at når jeg lider, så lider Jesus også. Det er en smerte for den, der elsker, at se den, der elskes, lide. Og den smerte har din frelser. Han lider med dig, når du lider. Det er hemmeligheden. Denne lidelse, som vi skal igennem i denne verden, den har jo en betydning. Og der ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at for at det kan være det helt rigtige, så skal det være lidelser for Jesu Kristi navns skyld. Og det er jo på en måde rigtigt. Det skal være lidelser for navnets skyld. Det var det her for Paulus, hvor han sad fængslet i Rom og først blev frigivet efter 5 års fangenskab. Først i Kæsarea, og så senere under rejsen, og så endelig i Rom. Men, og det er vigtigt, hvis vi nu ser på de lidelser, som ligger bag nogle vers i Galaterbrevet, og det er i kapitel 4, vers 13-15. Og det er side 1065. Galaterne 4:13. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. Her møder du altså det, at Paulus, han kommer i skrøbelighed, og han siger det nok så stærkt, at han har en ynkelighed, som godt kan friste til foragt og afsky. Det er, tror jeg, en dæmelig svaghed af en eller anden art, han har stået med. Senere hører vi om, at den måske har relation til øjnene. Løber der betændelse fra øjnene, eller hvad er det, der er tale om? Vi ved det ikke nøjagtigt, men vi ved, at de gerne havde revet deres øjne ud, som der står i vers 15, og givet ham dem, hvis det kunne gavne ham. Det kan de jo ikke. Men det siger noget om, at her møder du sandelig en Herrens tjener, som er under lidelse. Er det Kristus trængsler? Ja, for der er en frelser, der lider med ham. Og sådan er det også med dig i de lidelser, som du kommer igennem. Hvorfor skal du ind i de lidelser? Det giver Korinther, 2. Korintherbrev et svar på. Nu er jeg på side 1052 i 2. Korintherbrev, kapitel 1. Og der står der i slutningen af vers 3, der er nævnt Gud som alt trøst Gud, står der. Alt trøst Gud. Og så står der i vers 4, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Hvorfor skal Paulus ind i de trængsler? Jo, det er, som der står i midten af 4, så vi kan trøste dem, der er i trængsler, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Sådan er det. Det er svaret. Gud vil det, for at du skal være til trøst med den trøst, du selv trøstes med af Gud. Min kone, hun har kræft. Det har hun haft for år tilbage, og så har det været mange gode år, og så er det brudt op igen. Og der har jeg lagt mærke til, at når vi kommer sammen med andre, der også har den sygdom, så er det sådan, at min kone kan tale med dem på en anden måde end jeg. Jeg kan godt tale om mange ting med det, for jeg har jo ved at leve sammen med Benedikte i disse mange år, hospitalsbesøg og ting og sager, utallige gange, så er man jo efterhånden inde i en hel del ting. Men jeg kender det ikke, som hun kender det. Og det er helt tydeligt, at dem, der selv har kræft, der er det meget vigtigt at tale med hende om det. Og hun kan give dem en trøst, som jeg ikke kan give. Det er jo også det, der står her. Gud fører dig ind i noget, som du kun kan komme, du er kommet ind i, for at trøste dem, der er i samme situation som du. Og der er noget mærkeligt i det. Jeg besøgte her i sidste uge en kvinde, og hun er ikke langt igen. Og hun har ikke den store indsigt, det har hun godt nok ikke, i Guds ord. Det har hun ikke. Men Der er nogle ting, hvor jeg synes, at jeg kan ikke lade være med at analysere alting sådan også intellektuelt. Det gør hun slet ikke. Og slet ikke med sådan et livsforhold. Og hun er slet ikke i stand til det. Men nu ligger hun der. Og hun kan hverken spise eller drikke. Så der er kort tid tilbage nu. Og det sagde hun også til mig, at i morges, der sagde jeg til Jesus, kommer du ikke snart og henter mig? For jeg vil gerne hjem nu. Hun taler ligesom om, så barnlig om det, som at jeg kører hjem herfra. Jeg vil gerne hjem nu. Og der har jeg tænkt meget over det der bagefter. Altså hun har, og det besøg, jeg havde hos hende, det blev mig egentlig til stor trøst og stor hjælp. Fordi hun er som et barn. Og du kender dette barnets umiddelbarhed. Her er det ikke teologiske tanker eller noget som helst. Men her er det Jesus. Jeg kan jo ikke forstå, at der er så mange, der ikke vil tro på Jesus. Nej, det kan jeg godt forstå, hun ikke kan forstå. Det kan jeg heller ikke. Men hun har fundet ind i noget i livet med ham. Som en trøst for mig. Hun har aldrig siger til hende, at det var til trøst for mig. Det skal jeg måske nok sige, det tror jeg vil sige til hende. Og møde det hos hende, den side hos hende. Men hvis du spurgte hende, så ville hun sige, aldrig nogensinde, aldrig. Det er ham, der har været til trøst for mig, siger hun, for det skulle hun også have sagt. Og så skulle vi lige tale om, at du lover at begrave mig. Og det lovede jeg. Det lever hun ligesom i. Men dette, at sådan et menneske, og det møder du indimellem, kan være til en trøst i Guds folk. Hvorfor er hun det? Det er fordi, Jesus er hos hende i lidelsen. Han er hos os i lidelserne. Og det er vigtigt at få det ind i sit liv. Og det gælder alt lidelse. Hvorfor gælder det al lidelse? Det gælder nemlig al lidelse, fordi han har sagt et ord til dig i den hellige skrift. Det er det udtryk, som vi finder i Romerbrevet kapitel 8. Og nogle gange er det godt ikke at læse for meget, sådan at man lægger mærke til enkelhederne. Og der er der brugt et udtryk. Det står lidt anderledes. Det er slutningen af vers 32. Men det, der står nu, betyder det samme. Vil han ikke med ham skænke os alt? Står der i vers 32 på side 1028. Og der skal du lægge mærke til, den gamle oversættelse, der er ordene samlet lidt mere, nemlig alt med ham. Hvorledes skulle han andet end kunne skænke os? Så kom de tre ord. Alt med ham. Og der er jeg så glad for, at ligesom de tre ord, korte ord, alt med ham. Og så er der tre bogstaver i hver. Og så bliver det ni bogstaver. Men ni fantastiske bogstaver. Alt med ham. Det står et hvert Guds barns liv. Alt med ham. Ja, siger du. Men hvis jeg falder i synd, ja, så har du endnu mere brug for de ord. For hvis det ikke var alt med ham, hvis han ikke var hos dig i din synd og nær i dit fald, der var du fortabt. Men det er en lidelse. Det er en smerte for ham at se dig synd. Det er der ingen tvivl om. Du fører lidelse ind over ham. Det er også en smerte for ham at se dig lide. Akkurat som ved Lazarus' grav. Det er det. Men han er hos dig i lidelsen. Hvad nød er der, hvor du er nær? Og denne erkendelse af, at der er Kristus lidelser, som vi skal udfylde i vort legeme. Det er en vigtig ting. tænker på Blaise Pascal, der har været til stor åndelig hjælp, en fransk mand. Han siger, at han, jeg mener, var det, fra det var 19 år, han dør som 39-årig, fra 19 år har jeg ikke haft nogen dag uden smerte. Men der er ikke mange, der har kunnet tale om Getsemane, som han har kunnet det. Ikke med de mange ord, men ord fra hjertedybet. For han er kommet ind i et lidelsessamfund med Jesus. Og det kender du hos nogen. Der, hvor kroppen brydes ned, og lidelsen er stor, der kan der komme et skin af Herren selv igennem det nedbrudte kar. Det er som om karret brydes ned, og skatten kommer til syne. Det er lidelsessamfundet med Kristus. Og det gik Paulus ind i. Og det må du og jeg gå ind i. Og vi går ind i det ved at sige ja til det. Og derinde møder vi Gud som al trøst Gud. Kender du ham? Som al trøst Gud. Ikke bare som trøst Gud. Der er nogen, der har det sådan, at de deler de ting, Gud skal trøste med i to portioner. Dem, jeg behøver trøst til, og dem, jeg synes, dem har jeg selv i og med, der er skyld i måske. Så dem kan jeg ikke rigtig drage Jesus ind i. Der er andre. Dem kan jeg drage ind i. Sådan er det ikke. Han er al trøst Gud. For han er alt, står der i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 11. Alt. Han er alt. Og derfor er han også alt trøst Gud. Og han trøster os i al vores trængsel. I al vores nød. I al vores lidelse. Der er han. Og jeg er med ham i alt. Denne enhed med Jesus i alt. Det må du ind i en erkendelse af. Så du kommer ind i rigdommen af det i dit liv. Det er vigtigt. Også for mange af os ældre. For det er jo sådan, at antallet i hvert fald af lægelig lidelse, også kan også være psykisk lidelse, det bliver ikke mindre med årene. Det gør det godt nok ikke. Og der er det så afgørende at få det ind, men det er det nu godt nok hele livet. Det var mit første punkt i dag. Det næste punkt, jeg vil tage frem, er begyndelsen af kapitel 2. Vi står jo over for en menighed som Paulus, og det er jo det mest meget gribende. Han har aldrig besøgt dem, men han lever med dem fuldstændig, som om han havde det. For han skriver, jeg vil have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem I lavede kære, og for alle de andre, der ikke har truffet mig. Jeg mødte en gammel kone oppe på Færøerne. Hun har aldrig været i Etiopien. Aldrig. Men jeg skal love for, hun kendte tingene. Og hun vidste, hvor mange kilometer der var fra den ene by til den anden by. Jeg har ikke mødt et sådan menneske nogensinde som hende. Jeg har nu selv haft den glæde at være i Etiopien et par gange, så jeg har jo kendt missionsområdet, og det er jo meget, meget lettere for mig at kende det, for jeg er klar over, hvordan Konso ligger i forhold til Gidol og så videre. Jeg kender sådan, hvor Abba Mins og alt det der. Men at så møde sådan en gammel, affældig kone, som er fuldstændig inde i det der, hvordan det hele er, også rent geografisk. Hvorfor? Jo, det skal godt nok siges, at hun har haft en datter, der har været missionær derude i nogle 20 år. Men denne kone har jo aldrig selv været der. Men det havde hun nemlig ikke. Men hun var i svær kamp for dem. Er du i svær kamp for nogen, du ikke har mødt? Også i ydermission. Vi møder store vanskeligheder i ydermission. Og jeg synes, der er mange sygdommer, mange ting, man ikke kan forstå. Også i den situation, vi er i. Og mange opgiver modet af dem, der bliver udsendt efter første, anden periode. Og det er meget ulykkeligt. For sagen er den, at første periode er en indlæringsperiode. Anden periode, man kommer ud, der har man fået noget tillid, og det er ikke en dårlig periode. Tredje periode, plejer man at sige, det er den bedste periode. Og så er nogen, der fortsætter længere. Men tredje periode har de en kraft og en styrke. Men går vi så længere, og fjerde og femte periode, så mærker man, at det tærer at være under de forhold, de lever. Men de er meget effektive. Men ikke i første periode, og noget i anden. Men det vil sige, at hvis vi sender missionærer ud, og det kun er en eller to perioder, så er det langt på vej spildt. Og der kan jeg lade være med at spørge mig selv, er det fordi, der er for få, der går ind i kampen, bønnekampen? Der lever med nogen, de ikke har mødt. Det gjorde Paulus. Det er en svær kamp, jeg er gået ind i. Men det er en kamp, som du skal læse i det 19. i lyset af det 19. vers i første kapitel. Der står, det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtig i mig. Altså, det er en kamp, som man ikke skal gå ind i med egen kraft, men med hans kraft. Men jeg skal slide og stride. Det er en mærkelig Guds rige. Sådan er det. Du og jeg skal slide og stride. Vi skal ikke gøre det med hans kraft. Den virker mægtig. Men det virker på os selv, som om det er at slide og stride. Og hvad er det for en kamp? Jeg mener, at der bliver svaret på det spørgsmål i kapitel 4, vers 12. Her. For der hører vi nemlig om Epafras. Og der bruger Paulus en sprogbord, der kaster lys over det, han har sagt her i begyndelsen af kapitel 2. Der siger han nemlig, hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner. Det skal du lægge mærke til. Her knyttes kampen til bønnen. Der er nogen, der siger, at det er svært at bede. Ja, det skal jeg love, for det er en kamp at bede. Og der er ikke meget, som sjælefjenden sætter stærkere ind på, end at få dig bønnen til at forstumme. Der er noget om det, man nogen har kaldt bønnens lov. Megen bøn, megen velsignelse. Liden bøn, liden velsignelse. Ingen bøn, ingen velsignelse. I har ikke, fordi I ikke beder, står der i Jakobs brev. Der er en sammenhæng. Men så siger du, jeg troede alt skulle være noget. Så vil jeg sige, bliv ved med det, min ven. Alt er noget. Alt. Ja, siger du så, men så står der jo det, du siger, man skal bede for min velsignelse. Ja, det skal du. Men alt er noget. Men du skal bede meget. Vi skal passe på, at vi ikke ligesom skal have det op i systemer, at er der noget, behøver jeg slet ikke bede. Det er omvendt, fordi der er noget, skal du bede. Sådan er det. Jamen, siger du, det er helt ulogisk. Jamen, Guds rige, svar ikke til din og min logik. Vi er kaldet ind i bønnens liv, og den er afgørende i vores liv. Du møder det hos Epafras. Du møder det hos Paulus i et fængsel. Og så vil jeg sige lidt om, hvad er det, der gør bønnen til en kamp? Og der vil pege på en enkelt ting ved bønnekampen og bøndens liv. Man kan pege på mange ting, men nu skal jeg jo ikke holde bibeltimer om bøn, men jeg skal sige noget om det, for det står jo i teksten her. Og det skal ikke fylde hele teksten hele tiden, men det skal med som noget meget vigtigt. Og det, jeg der vil sige, det er, hvis du ser på 1. Peters brev, det er side 1118. For os, der har nogle ældre bibeludgaver, der står ikke 1118, men du kan se det på modsat side af 1119. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at der ikke skulle tal på den, hvad de sider har gjort, siden der ikke må komme tal på de sidste sider. Men det er altså nogen, der fandt ud af, at der ikke måtte. Det er der så kommet senere i nyere udgave. Det er også helt vanvittigt, at der ikke er tal på den side. som om den ikke er vigtig. Det er den, for det er nemlig her, der står det dejlige vers i vers 7. Og der står der nemlig, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det er et meget vigtigt vers. Her møder du det, jeg mener, rummer en nøje, noget af bønnekampens væsen og ånd. I det øjeblik, du kaster, så slipper du det. Og der er du inde i en vigtig ting. Når man kaster, så slipper man. Du har aldrig set nogen kaste en bold, uden at de også har måttet slippe en bold. Og det er vigtigt at gøre sig klart. Når der kastes, skal der slippes. Og så vil jeg spørge dig om en ting. Hvor ofte har du ikke gået lige så bekymret fra din bøn, som du gik ind i den? Bønnen har ikke gjort noget ved dig. Hvorfor har den ikke det? Det er fordi, du ikke fik sluppet det. Du havde den, og du viste Gud den. Men så, da Gud har vist den, så sagde du, i Jesu navn, amen, og så lod du hånden, og så havde du det stadigvæk. Og så tog du det med dig. Ja. Men, jeg får da lov at komme med det igen, men så gentog det samme sig gang på gang. Kender du ikke det i dit liv i bønnen? Det gør jeg selv. Her er egentlig noget af det, der er allersværest for mig. Men, og det er så det forunderlige, at mens det at kaste en bold, det er noget, der klares i et nu, så er den kastet. Så er det forbi. Så er det ikke sådan med bønnen. Fordi du er et menneske med en sjældig struktur, som har så utrolig svært ved at blive sat ud af spillet. Det er det mærkelige ved dig. At du vil gerne have hjælp, det vil du. Og du vil gerne det ene og det andet. Det er ikke sådan. Slet ikke, siger du. Men det at slippe alt, det skal vi tale om på søndag. Med ingen skærv. For den lille beretning om ingen skærv på søndag, der er søndagens tekst, den er jo meget vigtig. Meget, meget vigtig. Det er den, når der tales om givertjenesten. Men denne beretning om denne enke, der giver den sidste øre, den sidste lille mønt, den har jo også en dybere åndelig betydning. Har du givet den sidste lille mønt? Har du sluppet den? Er du ført derud, hvor du har sagt, nu magter jeg ikke mere. Nu er sagen din, Herre Jesus. Har du afgjort det? Har du erfaret det? Det er jo en utrolig rig erfaring at gøre. At ansvaret, det er 100% Herrens nu. Nu er det helt i Herrens hånd. Jeg synes, vi møder det så stærkt i Getsemane-kampen. Den møder vi i Lukas evangeliet kapitel 22, vers 39-46. Lukas 22, 39-46. Det er side 953. Ja, det begynder i 952 med vers 39. Så brød han op og gik, som han plejede, ud til Oliebjerget, og disciplene fulgte med. Da han kom derud, sagde han til dem, bed om ikke at falde i fristelse. Og han fjernede sig et stenkast fra dem, faldt på knæ og bad. Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din. Der viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Men da han rejste sig fra bønnen og var kommet tilbage til disciplene, fandt han dem sovende, overvældet af sorg, og han sagde til dem, hvorfor sover I? Rejs jer og bed om ikke at falde i fristelse. Endnu mens han talte, kom en skare, og han som hed Judas, en af de 12, gik foran, og han gik helt hen til Jesus for at kysse ham. Jesus sagde til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kys? De, som var sammen med Jesus, så, hvad der ville ske, og spurgte, herre, skal vi gribe til sværd? En af dem slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham. Jesus sagde, lad det være, og han rørte ved mandens øre og helbredte ham. Så tog Jesus til ord og sagde til ypperstepræsterne og anførerne for tempelvagten og de ældste, som var kommet ud til ham, I rykkede ud med svær og knipler, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været sammen med jer på tempelpladsen, uden at I løftede en hånd mod mig. Men dette er jeres time, og mørket har magt. Det, du skal lægge mærke til her, det er, at nu skal Jesus ind i noget, han plejer. Det står i vers 39. Det med bønnen, det er jo noget, du plejer, min ven. Og det må vi pleje. Som han plejede, står der. Ud til oliebjerget, som han plejede. Og så har han en omsorg for dem. Og han er klar over, at det at falde i fristelse, som han nævner i vers 40 og i vers 46, det hænger sammen med manglende bøn. Bed om. Der er en kraft i bønnen, som vi ikke drømmer om. Det er som en kanal, der åbnes fra den himmelske verden ind over os. Så fjerner Jesus sig fra dem, og så falder han på knæ og beder. Og der beder han i angst. Det gør han. Far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Men det efterfølges af en sætning, som understreger tre ord. Hvis du vil, det er sætningen, dog ske ikke min vilje, men din. Det er slippebønden. Det kan godt være, at du må bede endnu mere indtrængende. For menneskesindet har jo, at mange ting vender tilbage, og jeg må gøre det igen. Men det er slippebønden. Dog ske ikke min vilje, men din. Der, hvor du beder om det, der beder du jo om en absolut vilje, ikke en delvis vilje. Gud, jeg overgiver mig til dig delvist, og til din vilje delvist. Der er en total overgivelse. Og der kommer englen. Der viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. Der er der en styrke. Der er der en kraft. Hvor jeg siger, nu er det Gud alene. Og du, der kender lidt til bøndens liv, du kender det, jeg her taler om, og du har prøvet det. Og du kan fortælle om ting i dit liv, hvor det var sådan, at du bad om noget bestemt, og det var så magtfuldt for dig. Men så kom der en dag, hvor du synes, nu kan jeg ikke længere. Og så siger du, nu giver det hele over til dig. Nu slipper jeg det, min himmelske far. Og så kom der en mærkelig fred ind over dig. Det var som en engel, der kom. Det tror jeg også, det var. for englene er udsendt til hjælp for dem, der skal arve frelse, står der til sidst i det første kapitel i Hebræerbrevet. Så jeg tror, det var det. Englen kom. Denne oplevelse af, at jeg fik englebesøg. Englen kom til mig. Og kom til mig, hvor jeg synes, jeg havde allermindst. Og det havde du sandelig, for du havde ingenting. Du havde sagt, Herre, vi er derude på den yderste spids nu. Og der er det altså kun dig. I virkeligheden er der noget forløsende i bønnen. Giv og tag, som du det vil. Men hvor er det en kamp for os at komme derud? Men der er en fred derude, hvor det bare er ham. For det er jo dine vilkår som menneske. Når du måske ligger og tænker, ej, jeg vil godt leve lidt endnu. Jeg vil holde fast ved livet lidt endnu. Du kan ikke. Så løft dig dit blik mod ham, der kommer for at tage dig. Tag dig til det evige liv. Altså at få det ind. Jeg synes, jeg har oplevet det hos mennesker, som jeg kender, som de har haft meget, meget svært ved at ligesom forlige sig med, at de skulle have fra. Det gælder på en mærkelig måde også ældre. Man tror, at det gælder bare sådan yngre mennesker, og det kan godt være, at det er stærkest hos dem, det kan jeg godt forstå, hvis det er, at det er endnu sværere som ung. Det vil jeg slet ikke sige, at det kan være. Jeg tror, det er meget forskelligt for de forskellige mennesker. Men jeg undrer mig over, hvor stærkt det er, også hos ældre, dette med at slippe livet. Men jeg har også oplevet, gang på gang alligevel, at der, hvor man gør det, står der og siger, nu skal jeg hjem. Der er noget særligt. Jeg har før fortalt jer om Kierkegaard. Han blev jo kun 42 år. Og han døde her på Frederiks Hospital. Det er det nuværende kunstindustrimuseum inde i Bredgade. Der dør han. Og så kommer hans nevø og siger til ham, ah, onkel Søren, det bliver nok bedre med dig igen. Men se, der siger han det til en mand, der har sluppet. Nej, siger Søren til ham. Denne gang bliver det halleluja. Og det er jo fantastisk godt sagt, for det er det, det bliver. Der, hvor man har sluppet og bare venter på Jesus. Og sådan havde han det. De sidste 14 dage sagde han, jeg vil ikke have, at der er nogen, når Jesus kommer. Og sådan blev det. Han troede så, han ville dø noget før, end han kom til det. Men han var jo en ung mand, så selvom han syntes tegnene var der, så måtte han vente i 14 dage. Uden besøg af mennesker. For han vidste, nu kommer Jesus snart. Og det bliver jo det største i mit liv, når han kommer. For at tage sit barn hjem. Se, det fører du ind i, når du har sluppet. Men det gør du også med ting i dit liv, som det kan være i forhold til dine børn, noget, der kan smerte dig meget dybt. Vi har alle sammen byrder, som vi synes kaster voldsomme skygger ind over vort liv. Og hvor vi igen og igen. Og du må igen og igen. Men du må også slippe. Og sige, hvor er det godt, jeg kender dig, Jesus. Og hvor er det godt, du lever, når jeg dør. For jeg føler næsten, at jeg i denne sag kender noget af døden. Jeg kan ikke mere. Men du lever stadigvæk. Det er forunderligt at komme derind. Det er en kamp for mig. Det tror jeg også, det er for dig. Men det mærkelige er, at der hvor vi kommer ind, og i den gamle oversættelse blev det brugt det udtryk, at dvæle for Guds ansigt. Det synes jeg er sådan et dejligt udtryk, det der med at dvæle for Guds ansigt. Sådan som jeg husker, står det i 2. krønikebog, kapitel 7. Eller 1. krønikebog 7, tror jeg det er. Men det er muligt, jeg husker det galt, det der. Jeg har ikke skrevet det i manuskriptet. Men det står der i hvert fald om David, at han går ind, og han dvæler for Guds ansigt. Måske kan en af jer lige nævne det kan blive vers for mig. At David går ind, det der til sidst, og der går han ind for Guds ansigt, så det passer i hvert fald ikke der. Og der går han ind for Guds ansigt og beder, og der dvæler han for Herrens ansigt. Og det er jo noget helt forunderligt at komme derind, hvor jeg netop står der for Gud og finder det, at nu er jeg der, Gud, og jeg finder hvilen. Mange af jer oplever, at det er bønnen, at I går ind i bønnen, men når det så begynder at få kontakt, så er du færdig. Det tager noget tid, inden man finder kontakten for mange af os. Og det vil sige, at du kan mærke, at nu er jeg inde i kraftfeltet for Guds ansigt. Det er jo uhyre afgørende og vigtigt at være der inde i kraftfeltet for min himmelske fars ansigt. Og det er jo velsignet netop at få lov til at kende det. Her løser han mig. Her gør han mig fri. Her får jeg lov at opleve velsignelsens overflod. Men nu vil vi holde en pause, inden vi går videre til det næste punkt.